Nin gɛnnen bɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma, minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Ameriki jamana kɔnɔ ka sɔrɔ sigisɛbɛ t'u bolo. Caman de bolila ka bɔ u ka jamanaw kan ka sabu kɛ fantanya, lakanabaliya, taabolo gɛlɛn minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ka fara u ka sigiyɔrɔ wɛrɛ kɔnɔna gɛlɛyaw kan. N'o bɛ ka dankari cɛw ni musow caman olu ka danbew la. Nin kɛra bataki dɔ kɔnɔ kuma ye min bɔra François yɔrɔ ka taa Ameriki jamana ka tubabu moriw ma, min labana ka bila ka taa di Vatican ma. Kerecɛn katolikiw ka ɲɛmɔgɔba François ye nin fɔ. I ye wele bila a ka kerecɛn dinɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka fara mɔgɔ ŋaniya ɲumantigiw kan k'u ka nin koɲɛ kɔni lajɛ kosɛbɛ u ka politiki baara siraw fɛ, ko walasa ka se ka yelen duga ka taa maaw ka danbew ma ka fara u ka hakɛkow fɛnɛ kan. Ameriki masayaso Maison Blanche ma mɛn ka jaabili kɛ min bɔra Ameriki jamanatigi Donald Trump ka kankɔrɔsigi dɔ min ka politiki baara dɔw ɲɛ bɛnnen don dunanw ka koɲɛw ma, n'o ye Tom Homan, ale min ye nin jaabiw di. A ko, n b'a fɛ a ka ɲɛsin Eglise katolikiw ka baaraw ma ka anw to an ka dancɛko kɛlɛ la. A ye min kɛ kunnafoni kungurunin dɔ ye k'a lase k'a ni kunnafoni dilaw to ɲɔgɔn fɛ. Ni bataki min labilala Pape François fɛ, i ye nin taabolo ninnu jate i n'a fɔ gɛlɛya duguba dɔ, ko ka fɛɛrɛw sigi mɔgɔ minnu kan ka gɛn kuruba la k'a kan k'a lakodɔn ko sariya bɛ jamana bolo k'a yɛrɛ lafasa ka bɔ dunanw ka koɲɛw ma minnu bɛna ka na walejuguw kɛ u ka jamanaw kɔnɔ, k'a kɛra Etats-Unis jamana ye wo walima u yɛrɛ bɔ jamanaw.